Vážení diváci, nyní vyslechněte novoroční projev prezidenta Československé socialistické republiky, soudruha Gustáva Husáka.
Drahí spoluobčania, vážené soudružky a soudrovia, na prahu nového roka 1989 vás všetkých srdečne pozdravujem v mene našich najvyšších politických a štátnych orgánov i v mene svojho. Želám vám a vašim rodinám, aby ste tento rok prežili v zdraví a pohode, aby sa vám darilo v práci a osobnom živote.
Scenárie ze studia Kamarád naznačuje, že ty poslední měsíce před listopadem 89 byly poměrně pestrobarevné v tom, co všechno se tady tenkrát dělo. To bude naše dnešní téma. A hosté Tomáš Vilímek.
Dobrý den.
Vladimír Hanzel.
Dobrý den.
A Pavel Mike.
Dobrý den.
Dá se říci, že to byla doba klidná, anebo už doutnalo pod povrchem to, co se stane následně?
Tak už v roce 84 Timothy Gardner, britský historik, hovořil o tom, že Československo mu připomíná jezero pod příkrovem ledu a objevují se postupně praskliny a pod tím ledem je všechno v pohybu. A v tom roce 88-89 ten led byl nejenom podstatně tenčí, ale i ty praskliny byly stále častější.
Byly tady změny v rámci celého východního bloku, zejména v Sovětském svazu, ale i v sousedních zemích, Polsku, Maďarsku. Začal se vlastně celý svět hýbat i v tom euroamerickém slova smyslu, takže já si myslím, že to byly vlastně časy, kdy se ta doba dávala do pohybu a muselo to mít i ten odraz v tom československém kontextu.
Já jsem byla studentka FAMU a vlastně kromě toho, že jsem teda produkovala nějakou práci, co tak studenti produkují, tak vlastně mojím hlavním smyslem, že života v tu chvíli bylo, že my jsme s Martinem Mistříkem, s Pavlem Lagnerem a ostatními dělali studentský časopis Kavárna, který jsme vlastně založili někdy na konci roku 87 a mělo se věnovat především umění, ale během roku 88 už jsme věděli, že se bude věnovat čím dál víc vztahu umění a politiky a posléze ty články už byly víceméně vyloženě manifestačně politický, antikomunistický a vždycky jsme si na každý redakční schůzi říkali, že ještě musíme přitvrdit. Rok 88 byl vlastně jakoby zlomový v tomhle, jednak v té jakoby té cestě, co člověk udělal, že viděl taky díky perestrojce, samozřejmě díky tomu, že se asi ten systém nějakým způsobem hroutil sám od sebe, ale že se taky prošel tu svoji vlastní cestu, co si dovolí, kam může jít, jakou odvahu bude mít a profiloval si vlastně i lidi, s kterými si chtěl přátelit a tvořit, protože vlastně věděl, že lidi, kteří jsou zbabilí, že s nima nechce být.
My jsme si konec režimu samozřejmě přáli každým dnem, ale neočekávali jsme to, nebo já teda rozhodně ne, ale nějakou přesnou perspektivu, že to musí do roka padnout, takhle formulovaný jsme to rozhodně neměli, ale přáli jsme si to a čekali co nejdřív. A taky Československo bylo jedno z posledních a k nám postupně přicházely informace o tom, co se děje ve východním Německu, co se děje v Polsku, co se děje v Maďarsku. Takže jsme si říkali, když to prtic, to už jako nemůže trvat věčně.
Když jsem byl před třemi týdny na celé v Ruzyni, přemýšlel jsem o mnoha různých věcech, například o tom, jestli tam nezůstanu natrvalo. Kdyby mě byl někdo řekl, že za tři týdny budu snídat s francouzským prezidentem a den na to budu vystupovat na nezakázané manifestaci, myslel bych, že žertuje.
Snídaně francouzského prezidenta Mitterranda s představiteli tehdejší opozice. Můžete přiblížit tuhle událost?
Tak to byla věc jako neobvyklá, bych řekl, protože se nejezdili západní politici, ale pak jsme se dozvěděli, že prezident Mitterrand, když se domlouvala ta návštěva, tak si vymínil teda, že bude ta snídaně s opozicí ale na druhou stranu prezident Husák zase prosadil, že tam nebude Alexander Dubček. Takže byla tak, jakási taková diplomatická tichá dohoda, ale přesto to byl veliký průlom a bylo to veliké povzbuzení pro československou opozici. To vlastně bylo první setkání představitele velkého evropského státu, hlavy státu, s tou československou opozicí. Veliké povzbuzení.
Zdá se, že žijeme v napínavé, pozoruhodné a dramatické době, v době plné protikladů. Na jedné straně moc stupňuje represe proti svobodně se projevujícím občanům, zavírá, stříká ze svých stříkaček. Na druhé straně společnost se začíná zbavovat břemene strachu a stále víc lidí se nebojí veřejně projevit své pravé mínění.
Demonstrace na Škroupově náměstí, vlastně první oficiální povolená demonstrace. Můžete přiblížit, co vlastně vedlo režim k tomu, že ji povolil?
Byl to takový komunistický experiment, který zacházet vlastně s těmi veřejnými protesty, které do té doby byly velice tvrdě pronásledovány, potlačovány a kontrolovány. Souviselo to částečně vlastně i s vývojem v Sovětském svazu, kde probíhala vlastně perestrojka a mimo jiné Gorbačov se snažil upravit právě i ten vztah s tou veřejností prostřednictvím třeba legalizace, respektive určité úpravy vlastně veřejného shromažďování na různá témata. Takže tohle to byl takový československý pokus o toto nějakým způsobem upravit, ale jak si skončilo to velice, velice rychle a následně to zase vzalo trošku jiný konec.
Původně měla být ta manifestace nebo demonstrace na Václavské náměstí u Koně, tak znělo oznámení opozice úřadům a takže to nakonec vlastně byl jakýsi kompromis, že to stačili na to malé Škroupovo náměstí, ono i dneska, když se tam podíváte, tam není moc místa, tam je takový park, vlastně zeleň, tam jsou ty kytky a tak, takže vlastně míst pro lidi stojící tam je velice málo. To bylo úplně předspaný, lidi se bali vstoupit na trávník, aby to nebyla záminka k zásahu, že tam ničí veřejnou zeleň, což se takové věci se děli. Takže všichni poslušně byli namačkaní tak, aby ani kousíček nestoupli na tu zeleň. A jak je to kruhové náměstí, tak tam na balkonech a v oknech byly kamery a to byli příslušníci STB a všechno to tam snímali a evidentně to pak analyzovali, co tam všechno přišli za lidi, takže oni to měli i jako studijní materiál, kdo se odvážil vůbec tam přijít, protože ono už tehdy trošku začali lidi přibývat na těch protirežimních manifestacích.
Důrazně žádáme mocenské orgány, aby konečně začaly dodržovat zásady vyhlášené ve Všeobecné deklaraci o lidských právech a skutečně plnit závazky vyplývající z paktů, ke kterým se sami přihlásili.
Petr Placák vzpomíná na to, jak nechali hlídku na Václaváku u Koně, měli i připnuté označení, že jsou pořadatelé, aby posílali ty lidi na to Škroupovo náměstí, kteří prostě přijeli do Prahy na ten Václavák, kde ty demonstrace předtím se vždy konaly. A ve se vlastně knize Fízu uvádí, že bylo krásné, jak viděl, nebo krásné, spíš trochu z toho mrazilo, jak vlastně policisté tam stáli a skřípali zuby, že oni tam běhají s těmi připnutými označkami pořadové služby, pořadatelské a vlastně pouštějí ty lidi nahoru na Škroupovo náměstí.
My jsme to pojímali tak, jako by to vedení státu, hlavně vedení té komunistické strany, byl jednolitý blok. A vždycky přemýšleli lidi nad tím, jako, jaký tím vysílají signál a tak. A my jsme tehdy netušili, že to uvnitř vůbec tak jednotné není, že tam je několik proudů a že to není tak, že by to byl jakýsi diplomatický signál, že nám něco chtějí sdělit, ale že to mnohdy byl důsledek jaksi tření uvnitř i zápas různých proudů uvnitř celé té jako vynavenek jednolité strany. Václav Havel pořád přemýšlel, co to znamená, jestli teda se nastoupí nějaká perestrojka československá, nebo ne.
Ono tam bylo asi 3000 lidí, nebo zhruba tak se odhaduje vlastně počet účastníků na Škroupově náměstí, když to srovnáme vlastně s těmi předchozími demonstracemi. Bylo to hodně, bylo to málo?
Byla tam jistá reprezentace toho opravdu opozičního hnutí, které dlouhou dobu vlastně se snažilo proti tomu režimu nějakým způsobem vystupovat. Naopak, jak říkal pan Hanzel, stále ale se ta spirála rozšiřovala a dostávalo se tam stále více lidí a vlastně se tahle ta akce zúročila, i když už posléze ty demonstrace byly zase zakázané, tak pak v těch lednových dnech roku 89 a v tom následujícím průběhu.
Zlomové byly jednak ta manifestace 28. října, ale daleko více samozřejmě ten lednový Palachový týden, kdy se člověk opravdu poprvé setkal s tou zvůlí režimu na svůj vlastní kůži. Já jsem samozřejmě znala díky literatuře zahraniční nebo disidentské literatuře, co ten režim může udělat, a znala jsem pár lidí kolem disentu, ale to, že najednou se člověk ocitl opravdu tváří v tvář těm policajtům, těm obuškům, těm psům, těm vodním dělům, že se vracel domů celý zlitej tou vodou, tak a že to trvalo tolik dní, že vlastně to pořád narůstalo a že viděl ale zároveň nejenom tu jejich zvůli, ale taky to, že jako nejste jenom ta nějaká malá skupinka na vaší škole, ale že se to týká spoustu lidí, tak to bylo samozřejmě zásadní.
Centrum Prahy se stalo místem nezodpovědných vystoupení. Dnes se naši reportéři zeptali Pražanů, co si o těchto akcích myslí.
To bláznění tady maří nám to za prvé kšeft, že jo? Lidi v klidu nemůžou chodit do práce, no. Nevím jinak, co bych vám k tomu měla říct.
Nechápu prostě, co tím chtějí změnit, nebo za jakým účelem se tady scházejí.
Tak bych řekla, že se národ nemůže řídit názorem na politiku podle takový mládeže, která se tady pohybovala. Takový ty hippies, já nevím, jak se jim říká, s těma obarvenýma vlasama. Ty snad státu nic nepřinášejí, naopak mu dělají problémy.
Já si myslím, že ten zákrok má být ještě tvrdší.
Palachův týden byl další takový klíčový okamžik, který vlastně zahájil symbolicky ten rok 1989, který nakonec skončil tím pádem režimu a revolucí. Původně bylo v plánu pouze vlastně položit květiny na Václavském náměstí, udělat nějaký takový komornější pietní akt, ale tady vlastně došlo poprvé vlastně po, řekněme, 20 letech k masovým vlastně účastem na demonstracích v řádech tisíců, desetitisíců lidí, které ale neskončily v jeden den, ale trvaly v podstatě přes celý ten týden a proto také vstoupily do historie jako ten takzvaný Palachův týden.
Ty kytičky se kladly 15. už den předtím, a dokonce Václav Havel vůbec tu kytičku nekladl, on to tam pozoroval. On tam jenom vykukoval z nějaké pasáže jako divák a chtěl rychle se vytratit, ale fascinovalo ho to, jak se tam začali kupit lidé kolem, když začala zasahovat policie a jak to i sám popisoval, že ta vlastně pozoroval, že ta demonstrace vznikla skoro z ničeho. Tam bylo pár těch disidentů, Dana Němcová a další, kteří kladli ty kytičky. A teď, jakmile policie začala zasahovat, tak zvědavci a různí lidé začali to obklopovat a i tam křičeli, nechte je, puste je a tak. A on fascinován tím pohledem, jak tam přibývá to množství lidí, tak pořád byl tam v té pasáži na kraji, až ho uviděli nějaký příslušníci STB, rozběhli se k němu, chytli ho, zavřeli ho a paradoxně vlastně to bylo za to, že kladl kytičku, kterou vůbec nekladl.
Já jsem byl na začátku roku 89 ve druhém ročníku herectví divadelní fakulty a moje první vzpomínky samozřejmě v souvislosti s událostma 89. roku souvisejí s Palachovým týdnem, kdy jsem byl asi dvakrát nebo třikrát svědkem čím dál tím brutálnějších zákroků, kopání milicí a SMBáků do holek a do žen, což mnou opravdu jako hluboce otřáslo. Přišlo mě to vlastně asi nejbrutálnější ze všech těch demonstrací 88. a 89. kromě 17. listopadu. Mně to přišlo opravdu už jako až zvířecí, co předváděli.
Na se intenzita zásahů proti demonstrantům během toho týdne měnila. Nebylo to vlastně každý den stejné. Já si vybavuju, že asi nejhorší byl čtvrtek, pokud si to vybavuju správně. To byla otázka nějaké momentální improvizace ze strany jakoby státního aparátu a nebo to bylo nějakým způsobem připravováno, promýšleno?
Já mám trochu pocit, že to byl spíš projev určité bezradnosti, protože něco podobného, abych se vrátil trošku ještě k srpnu 88, kdy vlastně byla první takováto demonstrace opět spontánní, která vznikla opět na základě toho, že bezpečnost zabránila položení květin u vlastně svatého Václava a následných vlastně až do večerních hodin po celé Praze probíhaly rozmanité vlastně demonstrace. A teď v tom lednu 89 se to vlastně opakuje. V tom lednu 89 se skutečně rozhodli zvolit nejprve strategii zastrašení brutálního zásahu. Takže vlastně byly dovezeny bicí komanda, jak se jim říkalo, na Václavské náměstí, které se skutečně vyřádily. Jenže se záhy ukázalo, že se obětny těchto bicích komand často staly naprosto běžní občané, že se vraceli třeba z divadla a že to má velmi negativní ohlas. Tady bych zmínil, že třeba v Praze v té době byli i pracovníci Východoněmecké státní bezpečnosti a ty sami psali do Východního Berlína, že ta míra brutality je naprosto zbytečná a iracionální, že to spíš ty lidi vyprovokuje proti tomu systému. Proto oni zkusili jeden den ve středu nezasáhnout. Ale ono se nic nestalo, tak zase ve čtvrtek zasáhli a pokračovali dál a vlastně čekali, až se to nějakým způsobem vybouří v souvislosti vlastně s tou cestou do Všetat k hrobu.
Nemáme z toho žádnou radost. Už se to táhne skoro týden od Václaváku až sem. Kdo to je? Co je to za lidi? Kde jsou zaměstnaní? Z čeho jsou podporovaní? Kdo jim dává peníze na tohle?
V té zkušenosti jsem nebyl sám a vedlo nás to studenty Akademie muzických umění k tomu, že jsme pozvali do velkého sálu městské knihovny tehdejší prominenty režimu, který jsme obviňovali z toho, že jsou za to přímo odpovědní. Byl to ministr vnitra federální a český, myslím, byl to generální prokurátor, byl to bez pochyby Miloš Jakeš, tuším, že to byl Vasil Mohorita. Nepamatuju si přesně už, koho jsme všechno pozvali, ale pozvali jsme 8 lidí a chtěli jsme se jich na to zeptat. Chtěli jsme s nima vstoupit do diskuze, chtěli jsme od nich vysvětlení, chtěli jsme vyšetření těch zákroků. Oni pochopitelně nepřišli, my jsme ale na pódium dali pro ně židle a potom jsme oslovovali z pléna ty prázdné židle. Předtím, než se to konalo, tak nás několik lidí, ať už z UVSSM nebo z UVKSČ, varovalo, nebo z městského výboru KSČ v Praze, nás osobně varovalo, že to nemáme dělat jinak, že si poneseme důsledky sami a že přeci nepředpokládáme, že si tam soudruzi stoupnou a jak na pranýř a že to nemůžeme očekávat.
Následovala vlastně petice za propuštění Václava Havla, která přece jenom už měla jaksi širší společenskou rezonanci, je to tak?
Bezesporu těch petic byla celá řada a postupně se pod nich podepsalo několik tisíc lidí. V rámci vůbec té petiční akce byl vlastně i vypracován takový jakoby výbor na udělení Nobelovy ceny míru pro Václava Havla. To pak vlastně do léta podepsalo přes 4 tisíce lidí, ale přicházely i rozmanité vlastně projevy solidarity z východního bloku, z NDR. Sem třeba také přišel dopis, který požadoval propuštění Václava Havla. A krom toho se objevily i vlastně spontánní akce od běžných lidí, kteří jež vlastně doposud nejsou příliš známi, například v dva horníci dolu Zdeňka Nejedlého navrhli odpracovat mimořádnou směnu a ty peníze, jež by tak vznikly, by byly dány na vysílání pořadu v Československé televizi, kde by vystoupil Václav Havel a představitelé Charty, aby mohli teda se vyjádřit, co se vlastně událo. Tak bezpečnost zasáhla, nadřízený zakázal odpracování té mimořádné směny a k ničemu nedošlo, ale je vidět, že těch aktivit
aktivit byla celá řada a my známe především vlastně tu iniciativu kulturních pracovníků, ale potom i iniciativu vědeckých pracovníků, kde postupně se skutečně objevily významná jména a to bylo skutečně mimořádně důležité, když vlastně známí herci z různých seriálů, z obrazovek prostě se projevili tu svoji solidaritu s Václavem Havlem. To byl úplně obrovský zlom společenský. Podíváme-li se na tu většinovou veřejnost, tak tam je zajímavý faktor, že vlastně teprve to zatčení Václava Havla v souvislosti s Palachiádou v lednu a následující proces a jeho odsouzení v únoru vlastně vyvolalo obrovskou vlnu a to máme vlastně doložené i z rozmanitých materiálů bezpečnosti, že teprve v tomto období, respektive od toho ledna, dejme tomu až do května, června, se ve zvýšené míře objevují po celém Československu, včetně Slovenska, rozmanité nápisy, které vlastně požadují propuštění Václava Havla. A samo o sobě se to projevuje i v různých anonymech a letácích, které se v té době ve zvýšené míře objevily. Takže v tuto chvíli skutečně on se stává v té veřejnosti velmi známý.
Ta záležitost už začínala silně rezonovat i mimo Prahu, protože přece jenom ty předchozí demonstrace byly hodně lokalizovány asi hlavně do hlavního města. Ale Palachův týden a navazující události, to už přece jenom bylo něco, co se asi netýkalo toho, čemu bychom dnes asi řekli pražská kavárna.
No, já myslím, že pojem pražská kavárna to je opravdu až trošku jiné doby. Řekněme, i když samozřejmě byl tady i v tehdejší době jistý rozdíl mezi tím, co se dělo v těch velkých městech, kde obecně vzato jakákoliv i třeba protirežimní činnost byla samozřejmě daleko lépe provozovatelná i z toho důvodu té takzvané anonymity velkoměsta, ale většinou se to vztahovalo právě jednak k hlavnímu městu Praze, jakožto vlastně centru republiky a případně pak těm větším městům, jako bylo třeba Brno, Ostrava nebo třeba samozřejmě i Bratislava.
Nová občanská iniciativa Společnost za veselější současnost zahájila svou aktivní činnost během ulicí politických vězňů pod heslem Dnes běžíme my za vás, zítra poběžíte vy za nás. Trasa začínala u bývalého Pečkova paláce a končila před pražskou hlavní poštou.
Takže dneska už běží 6.
Dneska bude 6. běžet, protože do včerejška je to 585, jo.
Společnost za veselější současnost, co to bylo?
To je zase, myslím si, taková velice zajímavá alternativa v rámci toho tehdejšího opozičního hnutí, která se vlastně inspirovala svými polskými protějšky. Stála za ní, já nevím, třeba herečka Bára Štěpánová a její tady kolegové. A ta se jala, aspoň takhle na to vzpomíná, dnes v podstatě provozovat nějaký ten viditelný odpor vůči režimu jinými formami, než třeba, nevím, právě tu petiční činností a tak dál. Takže ti vlastně organizovali běhy třídou politických vězňů právě jaksi na podporu politických vězňů, jak se uvádí, tak začínali v podstatě tři. Posléze se přidávali další a další, takže tohle bylo vlastně provozováno jaksi tak trošku jako alternativa tomu v uvozovkách klasickému opozičnímu hnutí.
Jak na to reagoval tehdejší režim?
Tak on se snažil evidentně tu situaci zbytečně nehrotit. Tam člověk také se musí uvědomit, že Bára Štěpánová vlastně byla neteří Rudolfa Batika. Byla tam přímá vazba i na dizent. Ten režim nechtěl zbytečně vytvářet nějaký proces, který by třeba udělal vlastně mezinárodní pozornost. To je jedna věc. Druhá věc, počátku jich skutečně bylo pár a nebyli příliš pozorovatelní. On vlastně zasáhl až v okamžiku, kdy vlastně udělali akci za Stanislava 9., kdy skutečně těch lidí přišlo mnohem víc a v tu chvíli ta bezpečnost skutečně zasáhla a došlo tam i k použití násilí. Ale oni dělali takové akce typu, že nabízeli maďarské vládě, že přijedou pomoci stříhat dráty mezi Maďarskem a Rakouskem a spoustu dalších akcí, které byly skutečně formou happeningu a přilákali velkou pozornost. Lidé se smáli a je celkem logické, že se pak objevil i ten termín karneval revolucí, jakožto knihy, která o tomto fenoménu, nejenom o tomto, ale i o tomto fenoménu vypráví.
Dělali řadu akcí, třeba takový zásah proti demonstrantům, kde si vyrobili přilby z belounový slupek a měli štangle salámu takhle a to byl prostě
jako zásah společnosti za veselější současnost proti demonstrantům. Všechny ty jejich akce provázel velký humor a ten režim na to naprosto nebyl připraven, nevěděl, co s tím. Oni už se naučili, že to někde zlobil, tak udělali domovní prohlídku, zabavili mu věci, vymysleli nějaký paragraf, za který ho odsoudili, dali do vězení a hotovo. Ale co s lidmi, kteří si dělají legraci, a docela inteligentní legraci, ani tam jim nešlo přišít nějaké zesměšňování socialistického soužití nebo socialistického řádu. Takže Havel měl pro humor velký smysl. Velký smysl, takže on prostě to obdivoval. A taky se některých akcí účastnil. A dokonce si vzpomínám, že jednou Bára Štěpánová organizoval akce vyloženě pro disidenty, takzvaný Píseček. Byli sezváni na dětský Píseček a neviděli, proč tam jsou. Dostali všichni bábovičky, aby si tam pláceli i ty bábovky. A závěr byl takový sebemanovský, že vlastně nemají si všichni hrát na svém Písečku, na své bábovky, ale mají to táhnout společně za jeden pro vás.
Já jsem prosím pěkně postavil babylonskou věž. Je v tom určitá metafora, jak si vyložíte vaše věc. Já bych upozornil jenom na jeden detail, že to je zatím nejvyšší stavba na tomto pískovišti.
Taková podobná prohlášení slýcháme dnes a denně z úst našich státních a stranických představitelů, nebo je čteme v záznamech jejich projevů v tisku. Vzhledem k tomu, že právě k takové diskuzi jsme se dnes sešli, a také proto, že každý, kdo podle státních orgánů půdu socialismu opustí, je označen za protispolečenský živel, či za zmanipulovaného nebo dezorientovaného, je, myslím, třeba hovořit především o tom.
Já jsem byl osobně přítomen na konferenci celoškolního výboru SSM AMU, kde nám Vasil Mohorita do očí řekl, že když já jsem mu říkal, hele Vasile, ty tam s nima sedí. Vasil Mohorita nás osobně sám vyzval k fóru a k tomu, že budeme řešit problémy jinou cestou než otiskováním v novinách.
Městská knihovna byla plná studentů, lidi seděli na zemi, mačkali se v uličkách, bylo to opravdu plný, jenom to pódium bylo prázdné. Nicméně to proběhlo, my jsme tam vznesli požadavky na vyšetření zákroků Palachova týdne, rozdělili jsme si předem, kdo k jakému tématu bude mluvit. Následovalo někdy v květnu, v červnu, odvolání rektora AMU Ilji Bojanovského ministryní školství paní Sinkovou. Nevím přesně, v kterých dnech už se to událo, ale myslím, že to bylo někdy na přelomu května, června. My jsme poprvé vstoupili do takové první stávky studenti AMU, asi jednodenní nebo dvoudenní, kdy jsme požadovali vrácení Ilji Bojanovského zpátky do funkce, což se nám podařilo. Ona ho skutečně jmenovala nebo zrušila svoje odvolání. Asi po týdnu se Bojanovský do funkce rektora vrátil a při tomhle prvním pozdnějarním protestu jsme měli, pokud si dobře pamatuju, podporu celý akademie, celý školy.
Tak já jsem byla, myslím si, že to bylo v červenci 89 poprvé pozvána na výslech do Bartolomějské ulice, ale hlavně jsem si během toho výslechu uvědomila, že mají informace, už jako během těch dvou hodin jsem se to v hlavě srovnala od jednoho jediného člověka, který na všech těch přednáškách, co byly bytové přednášky u Dobrovských byl, který chodil na naše právě schůzky kavárny, který byl, protože my jsme jako studenti jeli na týden do Paříže, který byl v Paříži, navštívili jsme tam Pavla Tigrida, byli jsme ve svědectví. A oni všechny ty informace měli, navštívili jsme nějaký ještě emigranty. Takže jako vlastně pro mě úplně co bylo nejhorší, bylo tohleto poznání, že člověk, kterýmu jsem tak strašně důvěřovala, že je vlastně udavačem. A pak se to samozřejmě v těch seznamech potvrdilo. A že vlastně i mezi těmi nejbližšími lidmi je takový někdo, a kolik jich teda musí být mezi tím širším schématem. A Jo, tak oni vyhrožovali samozřejmě, nabízeli spolupráci, vyhrožovali a bylo to určitě, to přispělo k mému rozhodnutí emigrovat. Zároveň to nebylo něco jako strašného, jo, žádný fyzický násilí se tam neodehrávalo, ale člověk potom měl jako pár špatných snů a jo, taky si pamatuju, když jsem odcházela z toho výslechu, že jsem byla čím dál tím blíž k tomu rozhodnutí, že v takovýchhle zemi žít nechci.
Nejde, bych řekl, začít nějakou novou éru a říct, prostě teď to bude všechno jako jinak, já to zařídím. Když ta strana za to neveme, tak to nikdo nezařídí.
K humornosti těch posledních předlistopadových měsíců byť nechtěně přispělo i tehdejší vedení KSČ, konkrétně tedy Milouš Jakeš. Můžete přiblížit tu záležitost kolem jeho slavného projevu?
Tak jednalo se vlastně o projev, který měl před funkcionáři Západočeského kraje na Červeném Hrádku. Měl specifický projev. To byla taková kombinace, bych řekl, opravdu značného kliše a takové až jako zoufalosti. A právě tam zaznělo i to, že je kůl v plotě, což pochopitelně v tuto chvíli mnoho lidí pobavilo, ale především šlo o ten projev, který vlastně působil na to, že to je vlastně generální tajemník strany v době přestavby, kde se vlastně hovoří o tom, jak se vše bude i zkvalitňovat, pokud je o to samotné vedení a řízení, tak ten člověk opravdu nebudil dojem, že je toho schopen. To vlastně působilo skutečně jako poslední hřebíček do rakve v tomto ohledu a mnoho lidí to slyšelo, nahrávalo to a mezi sebou si vyměňovalo, a byl to důvod si z něj dělat svým způsobem i trošku neprávem legrace, protože on na ohrech chtěl některé věci změnit, ale prostě ta jeho forma vyjádřování byla naprosto katastrofální.
Já sám dostanu prostě průměru denně 25 dopisů. Samozřejmě všechny nemůžu přečíst. Znám jejich seznam. Znám jednou větou, co je v tom dopisu. Tedy když mě to zajímá, když si myslím, že tam bude něco vážného, anebo když je tam něco vážného, tak mi to ti soudruzi dají přečíst. Já na to nereaguju, reagují na to oni. To bych nic jiného nedělal, než četl dopisy a psal odpovědi, kdybych to měl dělat já. A kdo by dělal to druhý potom? A ten ústřední výbor dostane těch dopisů tak 50. Tam v těch připomínkách i v těch zprávách, které dostane předsednictvo, jsou uvedený jména. Že měl tento takovou připomínku tamhle k Jakešovi, že nesouhlasil s tímto, co tam povídal. Tamten má připomínku k tomuto. Tamten vytýká tomu toto.
Dá se říct, že třeba tehdejší vedení komunistické strany se i nějakým způsobem snažilo vylepšit svůj mediální obraz, že se třeba nějakým způsobem snažili oponovat té opozici tak, aby oni sami nějak oslovili veřejnost a získali na svou stranu.
Tak samozřejmě měli k tomu k dispozici veškerá tedy oficiální média. Otázkou je, jestli se mezi nimi nacházel někdo, kdo jaksi s těmi médii uměl pracovat. Mimo jiné, jak tady právě Tomáš Vilímek zmínil, tak Miloš Jakeš to asi pravděpodobně jaksi nebyl, respektive ten, který by s těmi médii pracovat uměl. Jistou jaksi míru většího talentu pracovat s médií měl třeba tehdejší předseda federální vlády Adamec, který se toho snažil sice využívat, ale v jeho neprospěch jaksi trošku hrála i ta atmosféra té doby, kdy zkrátka bylo vidět, že jaksi on asi, i když by tím československým Gorbačovem třeba být i chtěl, tak jim asi nebude, protože zkrátka ta doba se ubírala tak rychle dopředu, že už vlastně někdy předbíhala i ta samotná rozhodnutí funkcionářů, nehledě už třeba na ty propagandistické kampaně.
Je až zajímavé, jak se vlastně režim, pokud jde o tu propagandu mediální, nebyl schopen poučit, protože on vlastně reagoval do jisté míry podobně jako na Chartu 77. To znamená, že v rámci Rudého práva i v médiích spustil vlastně kampaň, která měla odsoudit vůbec to samotné dění, později i několik věcí. Ve smyslu klid na práci, všichni chceme poctivě pracovat, nechceme rušit a poškozovat národní hospodářství a články typu kdo se je vítr nebo republiku se rozvracet nedáme, skutečně působili jak z jiného období a mnoho lidí na to vlastně reagovalo. A shodou okolností i ta snaha vlastně odsoudit aktivity během Palachiády a pak později v rámci několika vět způsobila, že v rámci že mnoha podnicích lidé skutečně spontánně odmítli signovat vlastně odsuzující rezoluce, které předtím proti chartě klidně podepsali, ale teď už to bylo přeci jen něco, co bylo už neakceptovatelné. Takže si dal vlastně režim v tomto ohledu docela slušný vlastní gól.
Na ty věci vyžaduje reagovat. Proč vyžaduje reagovat? Poněvadž jinak ti, kteří napsali těch několik vět, řeknou, vidíte, ústřední výbor se rozval, předsednictvo to odsoudilo, společnost mlčí, je to jedno, a my máme 2,5 tisíce podpisů. Společnost jde za námi. Tedy ta společnost, to je výraz demokracie, má právo a já bych řekl povinnost říct k tomu svý stanovisko. Nenechat to svý vedení ve štychu.
Několik vět v podstatě napsal Václav Havel, to se možná až tolik neví. On byl propuštěn z vězení, on byl, jak jsme o tom mluvili, zatčen za to, že kladl tu kytku, kterou nekladl, odsouzen na 9 měsíců, po odvolání to bylo sníženo na 8 měsíců v polovině, po 4 měsících byl podmíněčně propuštěn z vězení, to bylo v polovině května, a když ho propouštěli na podmínku, tak podmínkou bylo, že nebude pokračovat trestné činnosti, za kterou byl odsouzen. A on už od prvního dne, co vyšel, tak v tom pokračoval, protože řekl, že by byla škoda nevyužít ten potenciál, který přinesly ty podpisové akce na jeho propuštění. A začal přemýšlet, jako, jak by to šlo zúročit. Napsal koncept toho povolání a už vlastně začátkem června to dal připomínkování nejbližším spolupracovníkům Křižanovi, ale Sašovi Vondrovi, já jsem taky tam dával nějaké připomínky. Vlastně byla to výzva tehdejší vládě a straně k tomu, aby začala vést dialog s opozicí, a bylo to už takový tvrdší, než byla Charta 77, ale pořád to bylo v rámci, jak si všechno se dělo v rámci našich platných zákonů. A vím, že první takový velký zdom bylo, když to podepsala Hana Zagorová. O tom taky mluvil vlastně ten Miloš Jakeš v tom svém památném projevu na Červeném Hrádku. Takže najednou se opravdu už spousta lidí, kteří předtím opatrní byli, něco se nechtěli namočit, tak teď už se skoro až začali předhánět, aby taky tam byli podepsaní a ocitli se jaksi v této partě.
Tam je nejen požadavek, aby vlastně byli propuštěni všichni vězni, jakoby političtí, ale aby současně se řešila otázka životního prostředí, aby se začala debata o roku 68 i o 50. letech, aby byly připuštěny ostatní nezávislé iniciativy a aby bylo vlastně zajištěna svoboda shromažďovací a svoboda víry. Což samo o sobě byly vlastně body, které se objevovaly pravidelně ve všech těch prohlášení a pak byly různě doplňovány podle toho, jak ta skupina se orientovala. Ale skutečně tady byla vlastně bohatá síť nezávislých iniciativ, která byla mezi sebou velmi silně propojena.
Já jsem si myslela, že to je na mnoho a mnoho let ještě, protože právě jednak vlastně byly proto z mé strany dva důvody. Jednak, když jsem začala sbírat podpisy pro několik vět, když jsem jednak teda sama cítila, že jsem nejdřív musela překonat strach, co se stane, když to podepíšu. Nebylo to rozhodně, že bych si řekla hned samozřejmě, protože jsem věděla, že to podepisuje člověk věc, kvůli které může být vyloučen ze školy a že to opravdu může mít následky. Ale pak právě jsem si říkala, ježišmarja, tak jsem tak zbabila, že neumím ani něco podepsat. A pak jsem si rozhodla, že budu sbírat podpisy a bylo pro mě šokující, že i lidé, kterým jsem měla důvěru, kterým jsem věděla, že mají stejný názor jako já, že mi to, ten podpis odmítli. A tím jsem se vlastně cítila strašně oslabená, protože jsem si říkala, že i když tihle lidi to odmítnou, tak co teda potom ta valná většina národa. A potom myslím, že druhou takovou věcí, kdy jsem byla hrozně zklamaná, byl 21. srpen 89, kdy se vlastně na Václavském náměstí sešlo jenom pár lidí a to už probíhaly v celé východní Evropě, probíhala změna systému. A já jsem si říkala, když tady ty lidi vůbec je to vlastně nezajímá, tak jsou asi spokojení v tom systému a ten systém se prostě hned tak nezmění. Takže já jsem, když jsem emigrovala, tak to bylo taky proto, že jsem si říkala, já jsem tomu dávala třeba 10 let. Říkala jsem si, ale já svých 10 let jako nechci vlastně žít v něčem, kde budu obklopená jako skupinkou nějakých odvážlivců a zbytek národa si bude žít jako prostě s těma igelitovýma taškama, nákupama, nějakým průměrným životem a s mojí perspektivou, že mě jednu chvíli vyhodí ze školy.
Vznikaly nějaké další iniciativy, které třeba by byly radikálnější?
Tak ty iniciativy vznikaly už od roku 87, postupně narůstaly. To reflektoval vlastně i bezpečnostní aparát, který třeba předpokládal, že do konce roku 88 počítal nějakých 12 seskupení a v únoru 89 již 20 a nakonec v červnu 89 již psal o více než 60 seskupeních. Je pravda, že některé ty skupiny, třeba České děti Petra Placáka nebo Nezávislé mirové sdružení, které velmi tlačí na organizování demonstrací, někdy vnímali tu chartu, jakože přeci jen by bylo potřeba to posunout někam dál, ale nebylo to v žádném případě nějaký vyhrocený konflikt, byla tam úzká spolupráce. Navíc celá řada těch aktivistů, těch nových nezávislých iniciativ, byli vlastně signatáři charty 77. Václav Havel byl také členem hned několika těchto nezávislých iniciativ. Především bych zmínil hnutí za občanskou svobodu HOS z října 88, kde on vlastně se přímo podílel opět na vlastně vypracování toho prvního 12-bodového prohlášení a také tam vlastně jakoby figuruje. A to je přesně skupina, která tlačí na vytváření, dá se říct, politické opozice, což je proces, který skutečně je vidět už od ledna 87, snaha vlastně politizovat ten design do nějaké opozice, která se postaví i s politickými požadavky.
Jak vlastně v takové té atmosféře poměrně dynamického dění reagovaly oficiální struktury třeba typu SSM? Ona je to vlastně doba, kdy i na půdě SSM už vznikají taková jakoby studentská diskuzní fóra podobně.
Já myslím, že tohle je určitě důležitý fenomén, protože to mimo jiné také ukazuje na to, že se postupně začala proměňovat i ta základna těch v uvozovkách opozičníků, respektive lidí, kteří se nestotožňovali plně s tou oficiální politikou. Že tam byl i ten generační aspekt, generační fenomén, dospívala tady vlastně generace lidí, kteří už jakoby nezažili vlastně události třeba roku 68. A tihle lidé vlastně se začali nějakým způsobem aktivizovat. Co se týče toho SSM, tak tam se vlastně taky začali objevovat lidé, kteří byli v uvozovkách takzvaně přestavbově naladění. Byl to právě třeba Martin Ulčák, Jiří Jaksmanický a řada dalších, kteří jaksi chtěli trošku nasadit na tu novou vlnu a posunout i v rámci těch oficiálních struktur ten režim trošku někam dál. A zároveň to na sebe vlastně nabalovalo i takové ty lidi, kteří zase využívali těch struktur oficiálních SSM k organizování takových věcí, které nebyly formálně politické, jako bylo třeba vydávání časopisů, organizování třeba diskuzních fór, já nevím, provozování různých kulturních akcí a tak dál.
Vydávání časopisu Kavárna AFA a jiný naše studentské aktivity, ať už to byl třeba minifestival DAMU nebo koncerty v Lucerně pro kavárnu AFA, který jsme dělali, tak vyžadovalo zřizovatele a oficiální razítko a jediný, který bylo možný, bylo razítko SSM. Nám by v tiskárně nevytiskli časopis, nám by nepůjčili, nepronajali Lucernu, v ČSAD bych si nemohl pronajmout autobus a byli jsme v paradoxní situaci, že jsme SSM nechtěli, SSM na DAMU ani na FAMU nefungovalo, nemělo žádnou oficiální strukturu, nemělo žádný oficiální členy, nescházelo se, nevykazovalo prostě žádnou činnost svazáckou, nikdo nekupoval známky členský, ale zároveň jsme potřebovali to razítko SSM na ty akce, aby jsme mohli je prostě zrealizovat, protože, jak si vzpomínáte, za komunistů to prostě bez nějakého razítka a oficiálního zřizovatele nešlo.
Vím, že nás právě spoustu lidí jakoby za to v první fázi odsuzovalo, možná silný slovo, ale že se na nás dívali s nedůvěrou, co my to tady vlastně děláme, že se jakoby přizpůsobujeme tomu systému. Ale účel světí prostředky, takže jsme to dělali a pak vlastně i na té platformě těch schůzí SSM docházelo vlastně jako k diskuzím s těmi různými činovníky, kterým nám to postupně samozřejmě, jako ten tlak cenzorní byl čím dál tím silnější, ale v tom byl právě paradox, že oni si také chtěli hrát na pěrestrojku, takže oni to, ten cenzorní tlak schovávali jakože prostě jenom, že ta diskuze nemůže být jednosměrná a jednoznačná. Ale já vím, že dneska jsou lidi, kteří jako odsuzují třeba Moniku Pajerovou, která, protože nebo Martina Mejstříka, oni někteří prostě museli jít výš do té struktury, aby právě jsme ten časopis mohli dělat. A Andrej Babiš například, že to o Monice Pajerový mluvil, jako, že to byla členka SSM, ale to bylo opravdu proto, aby se mohla říkat nějaká pravda, která tomu komunistickému režimu škodila.
Jak tohle dění vnímala taková ta tradiční opozice, sdružená kolem Václava Havla, sdružená kolem chartistů? Bylo jim to sympatické? Viděli vlastně v nich partnery? A nebo k ním měli jakousi ostražitou nedůvěru k funkcionářům SSM?
Řeknu o dvou akcích. Jedna byla v folkový festival Lipnici nad Svázavou. On předtím viděl nějaký sestřih předchozího ročníku té folkové Lipnice, projevil zájem se toho účastnit. A ti lidé ani třeba nic nečetli od něj, a to jméno nějak byl takový jakýsi symbol, ale většina, naprostá většina lidí vůbec nevěděla, jak vypadá, takže byli strašně překvapeni a mělo to obrovský úspěch tam na místě.
Často nejezdím a v Lipnici jsem poprvé, ale musím říct, že se mi tady moc líbí a hlavně mě tady uchvacuje taková atmosféra vzájemného přirozumění, jakési pospolitosti. A jako člověk, který když se pracoval u divadla a dodnes píše divadelní hry, mám jakýsi zesílený cit, protože to je taky základem divadla. Ta atmosféra jakési až řekl bych spiklenecké pospolitosti.
Václav Havel chodil do jiného klubu na Chmelnici. Řadu z těch věcí byla provozovaná pod lavičkou SSM a on vůbec žádným způsobem to také nekádroval. Naopak tomu velice fandil.
Ty poslední měsíce před listopadem 89 byly ve znamení i poměrně dynamického dění v okolních státech toho socialistického bloku. Jak třeba tehdejší vývoj v Polsku, v Maďarsku a podobně byl vnímán tady u nás?
Jde o to, jestli myslíte vnímán běžnými lidmi nebo tím stranickým aparátem, protože
opětelně
začneme tím stranickým aparátem, tak ten byl vnímán se stále stoupajícím zděšením, nebo se zdálo, že v podstatě zůstává již pouze NDR a Československo taková klasická karavana zatvrzelých, jak použil krásný termín Pavel Tigry. Hlavně ten vývoj ve východním Německu byl pro naše představitele velmi nepříjemný, neboť NDR bylo vnímáno dlouhou dobu jako takový vzor socialismu, jako poslední země, kde ještě vlastně funguje socialismus. A tyto naděje byly vlastně udušeny, dá se říci, z plodiny z Trabantového exodu v říjnu a v listopadu 89, kdy skutečně se na Malé Straně objevilo nějakých bezmála 1300 Trabantů a neustále narůstal počet východních Němců, kteří teda se snažili dostat za svobodou do západního Německa. To prostě nešlo přehlédnout ani tím režimem, tak ani běžnými občany, kteří skutečně viděli ty auta v přímém přenosu a i pak viděli odjíždět ty lidi, kteří je pochopitelně zdravili a navzájem si ukazovali B jako Viktory, a bylo tam prostě znát taková za A solidarita a za B signál, něco se mění. A ta Gorbačová eroze skutečně nabrala na značné intenzitě na konci 80. let.
Opozice samozřejmě nemohla dopředu vědět, co se stane 17. listopadu a jakou dynamiku ty události naberou. Jak ona se připravovala na ten Den lidských práv na 10. prosinec 1989?
Václav Havel svolal na Hrádeček takovou poradu, shodou okolností týden před 17. listopadem, 10. listopadu. Takže Saša Vondra, Jirka Křižán a já jsme byli na Hrádečku a Václav Havel připravil, tady to mám, takový harmonogram. shromáždění, které se mělo konat 10. prosince v Den lidských práv 1989 na Palackého náměstí, že má být vždycky písnička, krátký projev, písnička, projev. Ti vystupující umělci, které navrhl, tak většinu z nich znal z té folkové Lipnice. A je to tady jeho takovým precizním způsobem napsáno prostě jako den po dni, jak to má postupovat, jak bude podáno oznámení Národnímu výboru Prahy 2, že se bude konat shromáždění tam a tam, organizace, oslovení, muzikantů, měly tam být všechny možné iniciativy, o kterých jsme tady mluvili, i další. No a vlastně nás zaskočil ten 17. listopad a v podstatě se na té demonstraci na Václavském náměstí použil tady ten model, který už byl trošku předpřipravený. Tady dokonce bylo napsáno takové pozvání spoluobčanů.
Skutečně ta situace s tím 10. prosincem byla hodně specifická, neb se dokonce plánovaly dvě demonstrace, neboť vlastně Československá demokratická iniciativa Mandlera a Bohumila Doležela plánovala také svoji demonstraci a jsou krásné vlastně záznamy o tom, jak se dohadovali, kdo bude mít tu demonstraci dřív, protože bylo jasné, že by byly dvě současně, takže by se to mohlo nějakým způsobem rozštěpit. Takže tady byla dohoda, že bude jedna demonstrace, se té, že budou zahajovat DI a ten zbytek těch lidí se rovnou přesune na těch několik věd. Protože tam se měl vlastně přijít všichni signatáři několika věd a ta člověk by měl zmínit, že v tom listopadu jich již bylo přes 40 tisíc, což skutečně, kdyby přišli, tak to u samo o sobě byla obrovská demonstrace. Takže to bylo přesně naplánováno, jak by ty demonstrace po sobě měly následovat, s tím, že nakonec teda se ukázalo, že to vůbec nebylo zapotřebí a 10. prosince se řešily úplně jiné věci.
Dějiny byly zkrátka rychlejší. Já vám v této chvíli všem děkuji, že jste přišli si popovídat o vývoji před listopadem 89. Děkuji hostům za jejich názory. Loučím se a těším se u některého z dalších vydání Historie.cs. Na shledanou.